Blaðsíða 18. Samstarfsaðilar innanlands. Á starfsárinu átti blindrafélagið aðild eða aðkomu að starfsemi og stjórnum eftirfarandi samtaka, sjóða og stofnanar. Almannaheill samtök þriðja geirans. Almannarómur. Hjúkrunarheimlið Eir. Hljóðbókasafn Íslands. Margrétarsjóður. Sjóðurinn blindbörn á Íslandi. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinnafélags Íslands og Blindrafélagsins, styrktarsjóður Richard P. Theodors og Dóru Sigurjónsdóttur, tölvumiðstöð fatlara, þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, Öryrkjabandalag Íslands.